Mitä sitten tehdään, kun yrityksen hiilijalanjälki on selvillä? Miten niitä päästöjä voidaan alkaa vähentää? Tällä videolla pohditaan vähän, että miten yritys voi käyttää hiilijalanjälkilaskentaa toimintansa kehittämisen tukena. Pohditaan, mitä tapahtuu sen hiilijalanjäljen laskemisen jälkeen ja mietitään päästöjen vähentämistä parin yritysesimerkin kautta. Kun yrityksen hiilijalanjälki ja päästöjen lähteet on selvillä, niin on aika lähteä tarkastelemaan sitä nykyistä toimintaa kriittisestikin ja ryhtyä sitten toimenpiteisiin niiden päästöjen vähentämiseksi. Hiilijalanjäljen pienentämiselle eli sen yrityksen toiminnasta aiheutuvien päästöjen vähentämiselle on hyvä ehkä asettaa joku tavoite. Yrityksen tavoitteena voi olla esimerkiksi joku prosenttivähennys, niin kuin vaikka päästöjen puolittaminen lähtötasosta johonkin vuoteen mennessä. Paljon esillä ollut ilmastotavoite on hiilineutraalisuus. Ja yrityksen kohdalta hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, että päästöjä aiheutetaan korkeintaan niin paljon kuin niitä poistetaan ilmakehästä esimerkiksi päästökompensaation avulla. Ja tällä tavalla päästään sitten laskennallisesti nollapäästöihin, eli ne päästöt on yhtä suuret kuin niiden kompensaatiot ja näin niiden kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä pysyy laskennallisesti samana. Mutta tämän hiilineutraalisuusväitteen yhteydessä on kyllä tärkeää kertoa, että minkä toimintojen suhteen yritys on hiilineutraali. Että jos se hiilijalanjälki on laskettu esimerkiksi vain skouppi 1 ja 2 osalta, niin on vähän harhaanjohtavaa sanoa, että yritys olisi hiilineutraali. Mutta tällaisessa tapauksessa voisi ehkä sanoa, että yritys on oman toiminnan suhteen hiilineutraali tai jollain muulla tavoin eritellä, että mitä kaikkea tämä hiilineutraalisuus kattaa. Hiilineutraalisuudesta astetta pidemmälle menee sitten tavoite hiilinegatiivisuudesta tai ilmastopositiivisuudesta. Ja se tarkoittaa, että näiden hyötyjen eli kompensaatioiden määrä on sitten niitä haittoja eli päästöjä vähän suurempi, jolloin laskennallisesti jäädäänkin ilmaston kannalta plussan puolelle, eli niiden kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä vähenee. Tämä päästöjen kompensointi onkin aika monimutkainen juttu ja sen käsittely vaatisi ihan oma videonsa, mutta lyhyesti sanottuna tämän kompensaation ideana on siis hyvittää tai ikään kuin nollata aiheutettuja päästöjä rahoittamalla jotakin tämmöistä kompensaatiotoimintaa, eli hankkeita, jotka vähentää päästöjä jossain muualla tai sitoo hiiltä pois ilmakehästä. Näitä kompensaatiopalveluita myyviä yrityksiä on aika paljon ja saakin olla aika tarkkana, että se ostettava kompensaatiopalvelu on todella sitä, mitä luvataan. Mutta onneksi tätä tarjontaa selkeyttämään on luotu erilaisia sertifikaatteja ja sääntelyäkin on tällä alalle varmasti tulos lähitulevaisuudessa. Ja tärkeää on myös muistaa, että päästöjen kompensointi ei ole mikään oikotie onneen, vaan semmoinen viimesijainen keino esimerkiksi hiilineutraalisuuden saavuttamiseen. Eli ensisijaisesti tulisi niitä päästöjen aiheuttamista ensin välttää. Sitten minimoida aiheutuvat päästöt ja vaan se osa päästöistä, mitä ei voida vähentää ja välttää, niin voidaan sitten kompensoida. Ja tämmöistä ensisijaisuusjärjestystä kutsutaan lievennyshierarkiaksi. No, jos sitten mietitään päästöjen vähentämisen keinoja, niin aluksi ehkä kannattaa keskittyä sen yrityksen toiminnan niihin merkittävimpiin päästöjen lähteisiin ja sitä kautta päästä käsiksi kaikkein vaikuttavimpiin toimenpiteisiin. Jos vastuullisuustyöt ollaan siellä yrityksessä vasta aloittelemassa, niin sieltä toiminnasta voi löytyä aika helpostikin korjattavia juttuja, niin kuin vaikka sähkön tai lämmityksen vaihtaminen uusiutuvaan tai muuta vastaavaa. Mutta sitten kun se työ etenee, niin täytyy ehkä jo nähdä vähän enemmän vaivaa ja kiinnittää huomioon myös sitten pienempiin yksityiskohtiin siellä toiminnassa, kun alkaa isot linjat olla kunnossa. Mutta tietenkään kaikkea ei tarvitse muuttua sormiin napsauttamalla tai kertaheitolla, vaan toisaalta semmoinen asteittainen muutos on yhtä lailla muutos sinne oikeaan suuntaan ja todennäköisesti myös helpompaa siellä yrityksessä toteuttaa. Ja tärkeä askel tässä päästöjen vähentämisessä olisi myös sen hiilijalanjälki näkökulman huomiointi, kun tehdään päätöksiä. Eli mietitään eri vaihtoehtoja, punnittaisi myös niiden päästöjä. Niin tässä hiilijalanjäljen pienentämisessä kuin muissakin prosesseissa, niin suunnitelmallisuus tietysti auttaa. Eli kannattaa määritellä ne omat tavoitteet ja toimenpiteet, minkä avulla ne voidaan saavuttaa. Myös aikataulu on tärkeä miettiä ja selkeät ajatukset niistä tehtävistä muutoksista. Ja yhtä tärkeää on myös seurata sen työn etenemistä ja näiden tavoitteiden toteutumista, esimerkiksi toistamalla tätä hiilijalanjäljen laskentaa vaikka vuosittain ja vertailemalla tuloksia keskenään. Sitten nähdään, että onko ne tehdyt muutokset saanut aikaa haluttua tulosta vai täytyykö niitä suunnitelmia ehkä vielä viilata. Ja tietenkään kaikki toimenpiteet ei ole kaikille yritykselle mahdollisia, mutta jokainen voi omien resurssiensa puitteissa tehdä kuitenkin jotain. Ja myös semmoinen juttu on hyvä muistaa, että hiilijalanjäljen laskeminen ei ole mikään edellytys sille, että voisi tehdä päästöjä vähentäviä toimia siellä yrityksessä. Että laskenta sitten tukee ja antaa tarkempaa tietoa siitä, että mihin kannattaa keskittyä, mutta jo sitä ennen voi alkaa toimia. No tässä nähdään esimerkki yrityksen hiilijalanjäljestä. Eli Isku on varmaan monelle tuttu suomalainen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa ja myy huonekaluja, erilaisia sisustusratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita. Tässä kuvassa nähdään Iskun hiilijalanjälki vuonna 2021 ja se oli suuruudeltaan noin 11 500 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Ja tämä vastaa noin 11 000 suomalaisen keskimääräistä hiilijalääkeä vuodessa, jos käytetään tämmöistä Sitran keskivertosuomalaisen hiilijalääkeä vertailukohtana. Tästä kuvasta nähdään, että selvästi isoin osuus, eli yli puolet tästä hiilijalanjäljestä muodostuu materiaaleista, mitä siellä huonekalutuotannossa tarvitaan. Ja pari muuta tuotantoon liittyvää osaa on esimerkiksi tuolla noin pakkausmateriaalit ja jätteet, joista molemmista muodostuu noin 5% siitä hiilijalanjäljestä. Ja toiseksi suurin osuus siellä noin 13% on tuolta kaukolämmöstä muodostunut. Scope 1 ja 2 päästöjä, eli suoria päästöjä ja ostoenergian päästöjä, Isku kertoo raportissaan jo vähentäneensä, ja näiden osuus sieltä hiilijalanjäljestä onkin aika pieni. Eli valtaosa siis muodostuu sieltä niin sanotuista arvoketjun epäsuorista päästöistä, eli Scope 3. Ja tämän hiilijalanjäljen tulokset olisikin aika erilaisia, jos joku Iskun kaltainen yritys jättäisi laskelmissaan ne Scope 3 päästöt huomioimatta. Kaikkein vaikuttavimpia toimenpiteitä Iskun kaltaisen yrityksen päästöjen vähentämiseen olisi siis tämmöiset materiaalin päästöjä vähentävät toimenpiteet, liittyen vaikka näiden käytettyjen materiaalien ja niiden toimittajien valintaan, erilaisiin kierrätysmateriaaliratkaisuihin. Ja sitten taas noihin kaukolämmön päästöihin voisi puolestaan vaikuttaa vaikka mahdollisuuksien mukaan valitsemalla tämmöistä vihreätä kaukolämpöä, jos sellaista on tarjolla ja mahdollista käyttää. Iskun vastuullisuusraportissa kerrotaankin, että yritys on kartoittamassa olemassa olevia päästövähennysmahdollisuuksia ja laatimassa sit ilmastotiekarttaa hiilineutraalisuustavoitteensa tueksi. Sähköosalta Isku kertookin jo siirtyneensä uusiutuviin energialähteisiin ja he on myös rakentanut oman aurinkovoimapuiston tehtaansa yhteyteen. No toinen esimerkki yritys meillä on tässä Varusteleka, joka myy tämmöistä armeijan ylijäämää ja ulkoiluvarusteita sekä verkkokaupassa että kivijalkamyymälässä. Ja Varustelekalla on myös hiukan omaa tuotantoa. Varusteleka kertoo tämmöisillä vastuuttomuussivuillaan, että sen sijaan, että he yrittäisivät saada laskettua ihan kaikkiin niitä arvoketjun päästöjä, niin he panostaa ensin erityisesti niihin päästöjen lähteisiin, joihin heillä on eniten vaikutusvaltaa ja keskittyy sitten näiden päästöjen vähentämiseen. Tästä kuvasta katsottuna he vuoden 2021 hiilijalanjälki oli noin 3700 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Ja selvästi isoimmat osuudet niistä päästöistä muodostuu siellä omien tuotteiden valmistuksessa ja tavaran kuljettamisessa asiakkaille. Varusteleka tavoittelee nettonolla päästöjä vuoteen 2030 mennessä ja sitä ennen päästöjen puolittamista vuoteen 2025 mennessä 2021 tasoon verrattuna. Ja ne päästöt, joita he ei saa vähennettyä, niin on tarkoitus kompensoida. Päästöjen vähentämisen keinoiksi he mainitsevat muun muassa materiaalitehokkuuden, eli käytetään fiksusti materiaaleja ja valitaan semmoisia vähemmän kuormittavia materiaaleja tuotteisiin ja pakkauksiin. Huomioidaan ympäristö jo hankinnoissa ja tuotannossa ja tuotetaan kestäviä ja kiertotalouteen soveltuvia tuotteita. Ja myöskin tutkitaan heidän logistiikan ympäristövaikutuksia ja pyritään niitäkin minimoimaan. Ja siellä oli tämmöinen lainaus, että tähtäin on nyt selvillä ja nyt olisi tavoitteena, että tästä vastuuttomuuden vähentämisestä tulee osa jokapäiväistä perustekemistä. Ja tämä onkin aika avainasemassa kaiken vastuullisuustyön juurruttamisessa. Vastuullisuustyö on tosiaan jatkuvaa parantamista ja näidenkin esimerkkiyritysten kohdalla kehitystä varmasti tapahtuu ja tulevien vuosien hiilijalanjäljen raportit voi jo näyttää hyvinkin erilaisilta kuin nämä. Hiilijalanjälki on siis työkalu, jonka avulla yritys voi kehittää toimintaansa vähäpäästöisempään ja ilmastoviisaampaan suuntaan. Mutta se pelkkä laskenta ei kuitenkaan itsessään vie meitä eteenpäin, vaan antaa tietoa, jonka perusteella me voidaan sitten toimintaa ohjata. Tilanteen kartoittamisen jälkeen tarvitaan ihan konkreettista toimintaa. Nyt sitten vaan tutustumaan yrityksen hiilijalanjälkeen ja selvittämään just sun yritykselle sopivat keinot päästöjen hillintään.